Fransa Muna Beto, Jango Mama Koko.
Mama mama tata kokila yambote Joseph Kabila Antonicia RDC angena kulanda kana ya nzitu la Nord Kivu bubuye anivuanda kana nsuka na masolo na bambuta kana kutodisa sake sake ikele na tika kuzaka bakama bambita kuna na Nord Kivu kata binwani ya Laurent Kunda bwela yaka yai yalu yalu na basabale mekato kuluta bete kwenda na ndambu ya Butembo Butembo tika bakuizaka toma zabisa ki yakele mutina na bankindu kuizaka katoma malongi kusaka manisa ya kuza pesa malongi na babinwani ya ikikuza sala mutindina Gemvuka ya basoda kiwanda batayon ya bimuza vukinisa na ndambu ina bisalo ya kusaka pesama na mutindu ya kufanakana na bantongrei benike landakana mutindu ya kusaka lutila mete kwenda pena Uvira Uvira tika bakusaka banda bisala kuza pesa bana mangwele yai ya kintutu mingi bana ya mvula ya ngonda sambano kubutuka tina mvula ya tanu bisala yai yibakana kuna bwela pe vitamin A samu na bana yai bakuza zinga na mutindu ya kufa na kana Okapi. Ba mama batata mtoto bana kufia bantongo na beto Joseph Kabila Antonisi ya RDC andikele na Nord Kivu kuna na ndambu ya Nord Kivu na ndikena kusala bisalo na yandi bubu ya nasuka alivuandaka na sake dibwana kele na bakilometre makumi zole na tambodi na kukuma na banza Goma tika kusaka bakama bankindo kati ya binwani ya Laurent Kunda peyayi yelu yelu ya melunga bubu ya ibasabala zole nyoso andikusaka solola na ndambu ina pe andikusaka Thomas Abisa na ina metadila kukuiza vutuka ndemba mape binwani kena kubakama na ndambina na berda njindiambu.
Fumi ya inti Joseph Kabila kuenda kana suka ya bubu yae na sake samu na kuenda siamisa bantu ya bwala na manima ya mavanga ya mvita ina lutaka kati ya basoda ya FRDC na binwani ya Laurent Kunda ya miluta basabala zole. Na bampova ya notable mosi ya sake, mosi kati ya banotable ina solakana president na mubambiro, fumi ya inti mepe sansilu ya kufutusa ndemba mapengemba na sake tina babwala ina kena mfinakani. Mbuta mudumbi bongia notable ya sake.
Pula populasyo de sake.
Samu na kango ya sake ya ndime pesa nsilu ya kufutusa ndembama mingi ngemba mpe yandi lenda njimave tibantu ya sake mwona mpase samu tibao ndepo na kayandi mingi na vote samu na ina metala badasuki ina mesimba minduki yandi metubati yandi kendima atafio tive kubonde la bao bafana kwenda na brasaje na tangu baza bisaka yandi ti ya kena wamfumu ntoto ina kena kuhuza na Laurent Kunda yandi mepesa guverner inswa ya kupesa bao ndola samu na banotable ya sake nkangu ketete na kufutuka malembe malembe na bainzo na bau samu na bau ngemba vutuka ntete ve mingi mutindu binwani ya Laurent Kunda ke ntete ntama ve bazo na kuzitisa ve yina munike me lomba bau na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
bete bikana kakana kizunga Nord Kivu kuna na banza Goma tika nkinzi ya kilumbu ya ndembama yai inza penka unkele kutoma tadila na kilumbu ya bubu yai bau bametuma mona na inwa ya kilandi ya mbuta kizunga ya ndambu inati balinda kusa yangadala na nkinzi na ve samu bakile na mpasi na ntima ya kumonati bantu na bau mingi bame kuza tina mabwala na bau bantu yai bale na kuza lunga samu na bainzo ya bisalu kesa disaka basukami bale na vwanda mabuta mafunda to bantu mafunda nkama tambodi bayai kele kaka kuna na ndambu ya Nord Kivu kuzaka tina bakindu bale na kuza bakama motindina na kan ya mununga Mungu mulunga bete kwenda na ndambu ya Kindu kuna na Maniema Bantwena ya ikele na Kimvuka bagana kubukila ali afilma yai metoma vukinisa Bantwena yai kele na kata kinjonzi ya Bantwena bametelimina diambu ya kilumbu yai ya ndema wemguza tuba na bana meba kama na katina yauti bale na kuza kembira kilumbu yai ve kana malongi kuza vutukila bao ve mutunde keza bana na nyonso wa kuza katuba na Jean-Serge Shindani
Yai kele madilu ya bana mene vukama na kimvuka yai ba ubinga na kimputu parlema d'enfant ya usalamaka na tribune ya komini ya kasuku na kindu na lumbu yai ya ngemba na inti yonso ya mvimba bana yai ya parlema ya bana tubakati ngemba tavutuka sesepi ya ive na inti na beto Kongo mwana mosi tubakati ngemba tavanda ve na inti na beto vita na Nord Kivu na Ituri na Sud Kivu kudia mbala mosi na lumbu bana kele na inzo nkanda ve kudia mbala mosi na lumbu kutambula makulu mungulu kulanda yai Bernard Bernard Mene Tuba, Beto Tasala Nkinsi Ve Bubuyai, Bankulu Kitasi Kele Seka Beto, na kutuba tibana yonso na inzo nkanda bubu, balongi yonso kele na inzo na bao. Bana yai kele lomba na luyalu na kufuta mbote balongi na banguli na bao samu, bao longuka bilumbu, nkama zone makumi zone mvula mosi kanave luyalu kele zizave inswa ya bana. Katuka Kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Nandambu ya Bukavu, mbanza kuzaka ponama na nkangu ya inzabule de Kabambuta ya Ketua disa RDC tiyakele mbanza ya ndembama kuna nkinja kuzaka Thomas Salima na mutindu ya kufwa na kana na kati ya bantu kuzaka bakama na kati ya nkinjina bantu mwaiti ya Grand Bretagne ya na RDC buledeka ya ya Japumpe baye kuzaka Thomas Monikisa kilandi ya nko masokamu kitala mambu ya ndembama Rose Mountain buledeka nkolu yalu ya mambu mavimpi ya RDC pe bambuta ya nkaka zonaka kwenda na kati ya nkinji na kansi, samu na mwaka kalakani kusaka bakama na avion na bao kubana na mbanza kinsasa, baku makave na ndambu ina nyosu kusaka luta na nkinji na nange Adolfine Ngoi.
Miimbu, masolo, bimbangi, masapu ya kubukila batu na ngemba yao vandaka bima na ino ya bana mbanza Bukavu mingi mingi baina kuendaka lutisa kilumbu ya ngemba kuna nanganda ya mutopi ya Concorde na Kadutu konso ndambu bana fiyoti naba mama fulukaka bafu wataka batrikotika wa misonika mukezo naka mwana na munu muso nandi yunduka na mavimpi ya mbote ndinga ina mebi masamu na mutindu tiki lumbu ya bubu pekaka baba ndaka kumwanisa ntsangu ya mangu elea kunwanisa kintuntu bake pesa penkisi ya banyoka ya kivumo mebendazole pe diaka kukabula ba musikeri kena nkisi na meso ya ntuadisi ya kitini ya ntoto ya kivu ya sude na bafuma nkakankaka fumu ya monike na kati ya Bukavu futukilaka mambo nyoso salamaka na kati ya kitini ya ntoto na diambo metala kubula batu na kingolo batalu me monisa ti yake batu mafunda makumi zole na tambwadi bula maka na mvula meluta kaka awa na kivu ya sude samu na mbuta Celestin Chibalonza ntuadisi ya kitini ya sude kivu bafuete busala ngolo na konso kitezo samu na kufutusa ngimba na ntoto yae nkizi manisaka na mtope ya ba mama bao na bao Adolfine Ngoi, Radio Okapi Bukavu.
Na Butembo na Zulu ya Kizunga ya North Kivu kuzaka Thomas Salima nkinzi ya kukuza manisa malongi iba kuzaka pesa na basuda ya iba kuzaka vukinisa na inja kufukinisa na kifula kufukinisa basuda ya Nyale kekele na ba kilometa kumi na zule na totokolo ya Beni kuna bisalu ya ye kuzaka Thomas Salima na mingi nkinzi na ntwala ya General Bikram ya ikele ntumini ya basuda ya Monique na totokolo ya inti na Beto na kimbangi ya bankwa batwadisi ya basoda peyayi ya bisalu ya leta na ndambu na kubanda na yalike tangu kusaka pesama na Etienne Moindo kasi na Zeri Nkoko kikongo na yao
bau kele nkama nsambwadi na makumi tanu makesa ya banketo mpe ya babakala ya mekatuka na babrigade zole ya makesa ya mevukanaka ya mekulanda malongi samu na gedisa mayele na bau na jambu metala kunwa na mvita lietena lusenga David ya kele mfumu ya nzonkanda na kifulu ya ikezaviseti makesa mekulanda bangonda tatu ya mvimba malongi ya metala nswa ya kupesa lusadisu na bantu ya kele na mpasi bantu ya nkangu mpe mutindu ya kute na bankento mpe bana bwala diaka luzingu mpe bitini yansi ya Kongo mwinduki mpe mayele ya kunwana yakele makesa ya mayele yansi ya Kongo na bayina ya Monique yansi ya Indi ya mepesa malongi yai malongi ya nkaka tebanda na nima basabala zole yakele babatayon zole ya talanda yao bauta katuka na district ya Ituri na Kizunga Oriental mpe na North Kivu
mazono kuzaka manisa mutiri na kitini ya tete ya kuza toma vukinisa basura ya ketani na kantodisi ya iti ya RDC bisalu ya hii ya kuzaka toma bakalu sadusu ya dikabu kepesaka ntadulu ya iti ya bainti ya mputu na RDC esek na nkufi mingi samu na bambuta mingi bisalu ya kuzaka luta na mutindu ya mbote mutindu kifuanusu kena kwa sabisa general banza ya ikele ntumini ya basura ketani na kantodisi ya iti andi kuzaka tuba yao na nsinga na mimi Engoma Mulungu.
Mes impressions sont très très bonnes, celles de l'équipe de
Philippe. Yamuno Bangindo yakele yatileka yambote samuna mutindo bisale yamikuza salimina pedikabu kusaka pesa bitu maboko samuna kuza sala yao ya kondoka vya kuza zabisa ya yao luzolo peke sena kumona ti basuda yai ikita naka tuanisa iti mavandaka na luzitu betika kuza toma sala bisaluina na mutindo ya kuza vandakana pe bakila ndakana bisalu yai ya vandaka samuna kuza zaba mtalu ya basuda ya RDC peba yaki taninaka mtuanisa iti samuna kuza pesa bao lifuta ya kufuana kana pena manima betuke kuiza toma pesa ba mikanda samu bantangu nyoso ya konsu soda ya kele na mwa kitini mwosu wakena kulunda ya samu na manima pete pesa bao mikanda ya kisoda na manima ya mbanza Kinshasa bote kwenda na ndambu ya mabu na ndambu ya mbuji mai tika na manima ya bilumbu zole ya bankindu kusaka bakama kati ya makanda ya ime bakama na teritwari ya katanda kuna mbuta kena kutumatala mambu ya kati ya kizunga ya Kasai Oriental alikusaka sala njetolo na ndambu ina na kimfuka mosi ya luyalu ya kizunga ya Kasai Oriental balukamu nyosu makusaka toma baka ya kusaka zabana na inwa ya Lazar chipinda kasungo ya ikele kwa yali ketala mambu ya kati na ndambu yina ya Kasai Occidental na tangu ya jile ya mwenye mwanashangu
sambo na kivoka ya Société Civile ya Kasai Oriental bankwa mwembia bantu yantikaka mvita na Benanshimba bauvandaka na bamashete ti minduki na bilanga na mvita yina Benanshimba tano mefwa ti tatu melwa lamputa ya uyina bapulusu lombaka bantu yankaka na ndambu ya chilenge kolonele Kayembe kumaka na katanda sambo na kuvutu langemba na bwala kasi mvita yankaka mesalama na nima ya lufwa ya motomosi pembeni ya masa administrateur ya territoire mezabisati mambu yina yonso ke ya mukedika banzon kama zole meyo kama natia na mbanza katanda bantu salaka bisaluve ti bazando kotakave banfumu ya kizunga metinda bantumwa na kati ministre provincial ya interieur ti inspecteur provincial ya police mekuma na katanda sambu na kuvutula ngemba na bwala na mbanza mbujimai Julien Nyamwani, Radio Okapi.
Kufi ya bantangu na beto na sidikivu mingi na uvira bakusaka banda bisala wakuza zengisa bana mangwele ya kintutu mingi bana baki kutuma zenga mangwele ya kilebayai kele na mvula kubutuka ya bangonda sambanu tina mvula tanu ya kubutuka bisalei samuna oi UNICEF ya kena kutuma sosa kukuza pesa bana bakuza yunduka na mutindu ya mbote ya uina bakuza bodila bao vitamin A na mangwele ya hii soni kila kabito fiston mguma mayabala ya okapi Uvira na zero koko mambu kikongo na yetu unayi
bima nyo sabame pesa kele makabu bantu ya kele talaka mazipi na Uvira kezebisati mangwele ya batapesa tasadisa na kukidisa ntalu ya bana ya kekufwa na Uvira wapi ibao kele kufwa kamingi bana makumi tatu na zole mekufwa kubandalu ya ntiku ya mvula ya esamu na kimbevu ya kintuntu na kati ya bana nkama mosi na makumi tanu ya mebaka kimbevu yai kima ya nkaka ya mpasi bana zole na kati ya kumi kele fwa kakuna na ntwala kukukisa bambula tanu kezebisa UNICEF mfumu ya UNICEF na Uvira kezabisati ya kele ndembama ya mekote ya mesadisati mangwele kupesama. Ya fete kusimama ti mbevo ya ntete ya kintuntu kumunanaka na mabwala ya kele na ndilu yansi ya Burundi na pleni ya Ruzizi. Sambu na mfumu ya minganga na zoni ya sante yai kimbevo mekwisa na nzetolo ya salaka kubanda pleni ya Ruzizi ti site ya Uvira nkangu. Bubu na suka yandi melomba na bamama kuluta nkama mosi ya vandaka na nzwalo sensu wa Uvira na kupesa bana na bao mangwele.
Na ndambu ya bunya mingi na aru kimbevu ya intu kutatika ngolo to menejit mekuzabakama na ndambu ina bantu mingi mekuzabaka kimbevu ina kumi katirabau ya bantu mkama zole makumi tatu na ivwa kumi mekuzakufwa pe kimbevu ya kuzakabakama na ngonda ya janvye bambute kena kutuma tala mambu ya mavimpi pamelomba ti mekuzazengisa bana mangu eleza mna kutanina bau na ndambu ya lisala kuna na kizunga ekwater mingi bakuzakabanda bisala kuzazengisa bana mangu ele ya bukabuka ba metoma sadisa nkinzi ya nene kunata bantu ya kuzietra batukutuku samna kuza munisa mambote ya kuza zenga bana mangwele za banaka na inwa ya mbuta kira kutoma tala mambo mavipi na ndambu ina awa na mbanza kinsasa kinzonzi ya inti ya kuzaka toma vukana samna kutoma tadila ba mambo nyoso ya iba kuzaka ndima bubu yai ya ikele na ngindu ya banaka bisalu na ba ukati ya mambo ina mekuza bakama kuna nyoso na bakama mambo ya ngindu ya kikuko mbongo bafuna kuza sadila na mvula mafunda zole na nana kuzaka sonikina beto babel pongo masimangu
ngindu ya nsiku ya kikuku ya mbongo ya luyalo samu na mvula kekwisa yale tadila mingi bisalu ya kumwangisa bifumu na ba mabwala to decentralization ngindu ya nsiku ya mbongo ya kupesa na bimvuka ya ntwadusu to politiki pe kutambusa seni ya ikebaka kifulu ya kimvuka ya ntama ya kuponina na kimpwanza seri na kufi ndekele mambo ya mona abake zonzila na bisalu yai na manima ya kundima mambo ya kuzonzila na bisalu ya ngondi yai, basenatela bandaka kutadila ngindu ya nsiku ya kusala likikuku ya mbongo ya kubongisila banzila yina katukaka na kwa luyalu ya bisalu ya luyalu. Samu na kwa luyalu Pierre Numbi, kikuku ya mbongo yina kemanisa kubeba konso ntangu ya banzila mpe kuvutukila kubongisa yau kena kumolana na RDC ya melunga bubu bamvula mingi. Mbongo ya kusadila kikuku ya mbongo ya banzila ke katuka na mpaku ya bapitaloni na mafuta ya matoma na mpaku ya banzila zila pe babitumbu ya banzila kasi bambuta ya matumwa ya bizunga bake na wonga ti kikuku ya bambongo ina ya kuma diluaku ya nkaka ya kudia mbongo ya nkangu pe ya vwanda ve mutindu ya nkaka ya kufutisa nkangu paku ke futisaka dikabu ya leta samu na bampaku DJI na nkufi
awa ntuka mantango na beto ya nkukila bubu ya epe ya ntuka ya sabala beto zola beno manaka mbote na radio kapi benibika na mbote.